Chvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med svetom mašo v baziliki svetega Petra obnašanje Boga naj postane pravilo našega delovanja. Sveti oče med opoldansko molitvijo pričevati za stil pastoralnega življenja, ki je v služenju skupnosti. S papežem Frančiškom skozi minuli teden.
Il tuo aiuto, Padre misericordioso, ci renda sempre attenti alla voce dello Spirito.
S tvojo pomočjo, usmiljeni oče, postajamo pozorni na glas Duha.
Questa preghiera, pronunciata all'inizio della messa, ci richiama ad un atteggiamento fondamentale.
Ta molitev na začetku maše je v nas priklicala osnovno držo poslušanja Svetega Duha, ki oživlja in poživlja cerkev. Sveti Duh svojo stvariteljsko in prenoviteljsko močjo vedno vzdržuje upanje Božjega ljudstva na poti skozi zgodovino ter vedno podpira kot tolažnik, paraklit, pričevanja kristjanov. V tem trenutku hočemo vsi mi, skupaj z novimi kardinali, prisluhniti glasu Duha, ki govori po pravkar oznanjenih berilih. S temi besedami je papež Frančišek začel homilijo med sveto mašo v baziliki svetega Petra v Vatikanu, pri kateri so se omaševali tudi novi kardinali.
Nella prima lettura è risuonato l'appello del Signore al suo popolo. Siate santi.
V prvem berilu odmeva Gospodo poziv svojemu ljudstvu. Bodite sveti, kajti jaz, Gospod, vaš Bog, sem svet. V evangeliju Jezus podobno ponovi. Bodite torej popolni, kakor je popoln vaš nebeški oče. Te besede nagovarjajo vse nas, Gospodove učence. Danes pa so še posebej namenjene meni in vam, dragi bratje kardinali, na poseben način pa vam, ki ste včeraj postali del kardinalskega zbora. Posnemati svetost in popolnost Boga se lahko zdi, da je nedosegljiv cilj, pa vendar, prvo berilo ter evangelij predlagata konkretne primere, da bi Božje obnašanje postalo pravilo našega delovanja. Toda pomnimo, vsi mi si zapomnimo, da bo naše prizadevanje za manj brez Svetega Duha. Krščanska svetost vsekakor ni naše delo, ampak je sad hotene in vzdrževane učljivosti Duhu Boga, ki je trikrat sveti. Tretja Mojzesova knjiga pravi, ne goji v svojem srcu sovraštva do svojega brata, ne maščuj se in ne bodi zamrljiv, temveč ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. Te drže se porodijo iz Božje svetosti. Mi pa smo običajno tako drugačni, tako sebični in ponosni, pa vendar nas Božja dobrota in lepota privlačita. In Sveti Duh nas lahko očisti, nas lahko preoblikuje, nas iz dneva v dan oblikuje. Opraviti to delo spreobrnenja srca, spreobrnenja vseh nas. Še posebno vi, kardinali, in jaz moramo to storiti, spreobrnenje. Jezus v evangeliju tudi govori o svetosti in nam razloži njegovo novo postavo. To stori preko nekaterih antitez, nepopolne pravičnosti pismukov in farizejev in večje pravičnosti Božjega kraljestva. Prva antiteza današnjega odlomka je glede maščevanja. Slišali ste, da je bilo rečeno oko za oko in zob za zob. Jaz pa vam pravim, če te kdo udari po desnem licu, nastavi še drugo. Ne samo, da ne smemo vrniti drugemu zlo, ki nam je storil, ampak si moramo prizadevati, da mu velikodušno storimo dobro. Druga antiteza je glede sovražnikov. Slišali ste, da je bilo rečeno, ljubi svojega bližnjega in sovraži svojega sovražnika. Jaz pa vam pravim, ljubite svoje sovražnike in molite za tiste, ki vas preganjajo. Od tistega, ki hoče hoditi za njim, Jezus zahteva, da ljubi tistega, ki to ne zasluži, in sicer ne, da bi pričakoval povračilo, zato, da se zapolnijo praznine ljubezni, ki so v srcih, v medsebojnih odnosih, v družinah, v skupnostih, v svetu. Bratje kardinali, Jezus ni prišel, da bi nas učil lepega obnašanja, salonskega obnašanja. Zaradi tega mu ne bi bilo treba priti iz nebes in umreti na križu. Kristus nas je prišel rešiti, nam pokazati pot, edini izhod iz živega peska greha in ta pot svetosti je usmiljenje, tista, ki jo je on prehodil in po kateri vsak dan hodi z nami. Biti sveti ni razkošje, ampak je potrebno za zveličanje sveta. To je to, kar Gospod od nas zahteva.
Cari fratelli cardinali, il Signore Gesù e la Madre Chiesa ci chiedono di testimoniare con maggiore zelo e ardore questi atteggiamenti di santità.
Dragi bratje kardinali, Gospod Jezus in Mati Cerkev nas prosita, da bi za te drže svetosti pričevali še z večjim navdušenjem in žarom. Ravno v tem dopolnilo zastonskega darovanja je kardinalova svetost. Zato ljubimo tiste, ki so nam sovražni. Blagoslavljajmo tistega, ki o nas grdo govori. Z nasmehom pozdravimo tistega, ki si to morda ne zasluži. Ne hrepenimo po tem, da bi se uveljavili, ampak postavimo naproti oblastnosti krutkost in pozabljajmo na zadana nam ponižanja. Vedno se pustimo voditi duhu Kristusa, ki je žrtvoval samega sebe na križu, da bomo lahko kanali, po katerih teče njegova karitativna ljubezen. To je drža, to mora biti kardinalovo obnašanje. Kardinal, to še posebej pravim vam, vstopi v rimsko cerkev. Bratje, ne vstopi v dvor. Izognimo se in si medsebojno pomagajmo izogniti se navadam in obnašanjem, ki so na dvoru, spletkam, govoricam, navezam, protekcijam, prednostim. Naše govorjenje naj bo tisto iz Evangelija. Da, da, ne, ne. Naše drže, drže blagrov in naša pot, pot svetosti. Ponovno prosimo za tvojo pomoč, usmiljeni Oče, da nas napravi pozorne za glas duha. Sveti Duh nam govori tudi po beseda svetega Pavla. Božji tempel ste, Božji tempel pa je namreč svet in to ste vi. V tem templju, ki smo mi, se obhaja bivansko bogoslužje dobrote, odpuščanja, služenja. Z eno besedo, bogoslužje ljubezni. Ta naš tempel pa je onečaščen, če pozabljamo na dolžnost do bližnjega. Ko v našem srcu dobi prostor najmanjši med našimi brati, sam Bog dobi prostor. Ko ta brat ostane zunaj, je Bog sam, ki ni bil sprejet. Prazno srce, v katerem ni ljubezni, je kakor cerkev, ki se jo nameni po svetni rabi, torej ne več za Božjo službo, ampak za nekaj drugega. Dragi bratje kardinali, ostanemo povezani s Kristusom in med seboj. Prosim vas, da mi stojite ob strani z molitvijo, na sveti sodelovanjem. In vsi vi, škofje, duhovniki, diakoni, posvečene osebe in laiki, združite se v klicanju svetega duha, da bi kardinalski zbor postal vedno bolj goreč z dejavno pastoralno ljubeznijo, bolj polno svetosti za službo Evangelija in pomoči cerkvi, da bo izžarevala svetu Kristusovo ljubezen.
Nella seconda lettura di questa domenica, San Paolo afferma: nessuno ponga il suo vanto negli uomini, perché tutto è vostro.
V drugem berilu današnje nedelje sveti Pavel pravi: zato naj se nihče ne ponaša z ljudmi. Vse je namreč vaše. Pavel, Apolo, Kefa, to je Peter, svet, življenje in smrt, sedanjost in prihodnost. Vse je vaše, toda vi ste Kristusovi, Kristus pa Božji. Zakaj apostol to govori? Problem, pred katerim se je znašel apostol, so razdori v korinski skupnosti, kjer so se oblikovale skupine, ki so se sklicevale na različne pridigarje in jih imele za svoje voditelje. Govorili so, jaz sem Pavlov, jaz Apolov, jaz Kefov. Sveti Pavel razloži, da je napačen ta način razmišljanja, saj skupnost ne pripada apostolom, temveč oni, apostoli, pripadajo skupnosti. Toda skupnost, vsa in celotna, pripada Kristusu. Tako je papež Frančišek začel današnji opodanski nagovor pred molitvijo angelovega češčenja na trgu svetega Petra. Sveti oče je nadaljeval.
Da questa appartenenza deriva che nelle comunità cristiane.
Iz te pripadnosti izhaja, da v krščanskih skupnostih, škofijah, župnijah, združenih gibanjih razlike ne smejo nasprotovati dejstvu, da imamo po krstu vsi isto dostojanstvo. Vsi smo v Jezusu Kristusu Božji otroci in naše dostojanstvo je, da smo v Jezusu Kristusu Božji otroci. Tisti, ki so prejeli službo vodenja, pridiganja, podeljevanja zakramentov, se ne smejo imeti za lastnike posebnih moči, za gospodarje, ampak se dati v službo skupnosti, ter ji pomagati, da bo z veseljem hodila po poti svetosti. Cerkev danes zaupa pričevanje tega stila pastoralnega življenja novim kardinalom, s katerimi sem danes dopoldne obhajal svetomašo. Včerajšnji konzistori in današnje evharistično obhajanje nam ponujata dragoceno priložnost okušanja katoliškosti in univerzalnosti cerkve, ki jo zelo dobro predstavlja različnost, odkot vse prihajajo člani kardinalskega zbora, zbrani v tesnem občestvu okoli Petrovega naslednika. Naj nam Gospod da milost, da bomo delali za edinost cerkve, da bomo gradili to edinost, saj je edinost pomembnejša od sporov. Edinost cerkve je v Kristusu in spori so problemi, ki niso vedno Kristusovi. Liturgični trenutki ter praznovanje, ki smo jih imeli priložnost doživljati zadnja dva dni, naj vseh nas okrepijo vero ter ljubezen do Kristusa in do njegove cerkve. Vabim vas, da podpirate te pastirje ter jim pomagate z molitvijo, da bodo vedno z gorečnostjo vodili zaupano jim ljudstvo in vsem kazali Gospodovo nežnost ter ljubezen. Koliko molitve potrebuje škof, kardinal, papež, da lahko pomaga iti naprej Božjemu ljudstvu? Pravim, pomaga, to je služi Božjemu ljudstvu. Ravno to je poklicano škofa, kardinala in papeža, da so služabniki, ki služijo v Kristusovem imenu. Molite za nas, da bomo dobri služabniki. Dobri služabniki, ne dobri gospodarji. Vsi skupaj, škofje, duhovniki, posvečene osebe ter verni laiki, moramo ponuditi pričevanje cerkve, ki je zvesta Kristusu, ki jo poživlja želja služiti bratom in ki je pripravljena iti s preroškim pogumom naproti pričakovanjem ter duhovnim zahtevam moških in žensk današnjega časa. Naj nas Marija spremlja in varuje na tej poti.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
S papežem Frančiškom skozi minuli teden.
Cari amici, celebrare il sacramento della riconciliazione significa...
Dragi prijatelji, obhajanje zakramenta sprave pomeni biti oviti v topov objem, objem neskončnega očetovega usmiljenja. Tako je papež Frančišek dejal vernikom, ki so se v sredo zbrali na splošni audienciji. Med katehezo, posvečeno zakramentu pokore in sprave, jih je spodbudil, naj se spovedi ne bojijo.
Non avere paura della confessione.
Zakrament sprave je zakrament ozdravljenja. Poleg tega sam sebi ne morem reči, jaz si odpuščam grehe. Za odpuščanje vedno prosimo nekoga drugega in pri spovedi prosimo Jezusa. Odpuščanje ni sad naših prizadevanj, ampak je poklon, je dar Svetega Duha, ki nas napolnjuje s kopeljo usmiljenja in milosti, ki neprestano vre iz nastežaj odprtega srca križanega in ustalega Kristusa. Papež je spomnil še na priliko o sinu, ki je zapustil očetovo hišo. V srcu je nosil veliko krivde in veliko sramu, a ko je začel očeta prositi odpuščanja, je bil zelo presenečen, ko mu oče ni pustil govoriti, ampak ga je objel in pripravil gostijo. Vsakokrat, ko se spovimo, nas Bog objame in pripravi gostijo.
Dio fa festa.
Pretekli teden je dogajanje v Vatikanu zaznamoval izredni konzistorij posvečen družini.
La nostra riflessione avrà sempre presente la bellezza della famiglia del
Med našim premišljevanjem bo ves čas navzoča lepota družine in zakona, veličina te človeške stvarnosti, tako preproste in obenem tako bogate, sestavljene iz veselja in upanja, naporov in trpljenja kot celotno življenje. Tako je zatrdil papež ob začetku konzistorija. Družina je danes zaničevana, trpinčena, od nas pa se zahteva, da prepoznamo, kako lepo, resnično in dobro je osnovati družino, kako je to nepogrešljivo za življenje sveta in prihodnost človeštva.
Fratelli, lasciamo che il Signore Gesù ci chiami.
Bratje, pustimo, da nas Gospod Jezus pokliče k sebi. Pustimo, da nas skliče. Poslušajmo ga, da bi postajali vedno bolj eno srce in ena duša okoli njega. S temi besedami je papež nagovoril 19 novih kardinalov, ki jih je umestil na včerajšnji dan. Obenem jih je tudi spodbudil: Cerkev potrebuje vaš pogum, da bi oznanjala evangelij ob vsaki primerni in neprimerni priložnosti, ter da bi pričevala o resnici. Cerkev potrebuje vašo molitev. Cerkev potrebuje vaše sočutje predvsem v tem trenutku bolečine in trpljenja v mnogih državah po svetu.
Momento di dolore e sofferenza in tanti paesi del mondo.
Prepogosto se pozablja, da so odnosi med ljudmi vedno odnosi medsebojne odvisnosti, ki se v življenju osebe kaže v različnih stopnjah. V večji meri pa se pojavi v situacijah starosti, bolezni, invalidnosti in trpljenja na splošno. Tako je papež spomnil v sporočilu Papeški akademiji za življenje, ki letos praznuje 20. obletnico svoje ustanovitve. V predgovoru k knjigi prefekta Kongregacije za nauk vere kardinala Gerharda Ludviga Millerja z naslovom Revna za revne – poslanstvo cerkve pa je papež Frančišek poudaril priložnost, ki jo imamo, da bi na svetu vsi bili koristni in dragoceni za vse, vsak na svoj način. Kadar živi v solidarnosti, človek ve, da se bo to, kar odreka drugim in zadržuje zase, prej ali slej obrnilo proti njemu. A ko se dobrine, s katerimi se razpolaga, uporablja ne samo za lastne potrebe, ampak se jih razdeljuje, se te pomnožijo in obrodijo nepričakovani sad. Med profitom in solidarnostjo obstaja izvorna vez, rodovitno kroženje med zaslužkom in darom, zato je naloga kristjanov, da odkrivajo, živijo in vsem oznanjajo to dragoceno in izvorno enotnost med profitom in solidarnostjo. Papež Frančišek je ta teden napisal tudi sporočilo ob 50. obletnici objave koncilske konstitucije o svetem bogoslužju. V letem je poudaril: liturgija, ki bi bila ločena od duhovnega bogoslužja, bi tvegala, da se izprazni, da bi iz krščanske izvirnosti propadla v nekakšen splošen sakralen, skoraj magičen pomen in v prazen esteticizem. Kot Kristusovo dejanje, liturgija iz svoje notranjosti spodbuja, da bi privzeli Kristusova čutenja. Med homilijami pri jutranjih mašah v domu svete Marte pa je papež Frančišek ta teden govoril o potrpežljivosti, skušnjavah, spoznavanju Jezusa in o veri brez sadov. Potrpežljivost, prenašanje preizkušenj tistega, česar si nismo želeli, nam pomaga, da naše življenje zori, tako je poudaril v ponedeljek. V torek je papež govoril o skušnjavah, ki izvirajo iz naših poželenj.
E così quando noi siamo in tentazione non sentiamo la parola di Dio, non sentiamo.
Kadar smo v skušnjavi, ne slišimo Božje besede, ne slišimo, ne razumemo.
Quando noi siamo in tentazione soltanto la parola.
Kadar smo v skušnjavi, nas reši le Božja beseda, Jezusova beseda. Zdi se, da za odgovor na tisto vprašanje, ki ga mi vsi čutimo v srcu, kdo je Jezus za nas, ne zadostuje tisto, kar smo se naučili, kar smo se učili pri verouku, kar je sicer pomembno naštudirati in poznati, a ni dovolj. To je bil papežev poudarek med homilijo v četrtek. Da bi poznali Jezusa, moramo hoditi za njim kot njegovi učenci. V petek pa je papež Frančišek še zatrdil: vera je srečanje z Jezusom Kristusom, z Bogom. Tu se rodi in te na to pripelje v pričevanje. Apostol želi reči to: vera brez del, vera, ki te ne vključi, ki te ne pripelje v pričevanje, ni vera. So besede in nič več kot besede.
Sono parole e niente più di parole.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.